Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kolobela bokono ya pota ya libumu na docteur Pascal Chamala ya kliniki Ngaliema, denge nini hemorroid to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi. Pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini.
La grossesse c'est que ça la ndenge nini. Oyebi soki mama za na grossesse uterus na ye place mwana avant de laka ekoya munene. Alors ekoya munene na niveau ya petit bassin wana uterus ekofina effectivement ekofina ba vein wana eko gêner circulation ya makila po ezonga na motema ndenge na lobaki. Alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien ekotikala evandi na kati ya ba vein et en certain moment wana ba vein wana ekovimba. Et d'ailleurs ba mama mususu bazalaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba misifère makolo
ebimi
vimbi. Et donc la grossesse mécanisme nango ezali wana.
Pota libumu ezali lolenge boni.
Pota libumu ezali lolenge mibali. Ezali hémorroïde externe, oui, na libanda ya anus, hein. Soki otali boyokomona biloko ba veine vimbi vimbi na sima wana. Wana waza ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde externe ezali ba hémorroïde esalamaki kala sikoyo ekomi makasi lokola poso. Wana ezo bima libanda en permanence. On va bien kango ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde interne, donc pota libumu ya kati ya libumu, c'est ça en fait le vrai terme d'hémorroïde interne. Wana ezali oyo emona na kati na libanda. Alors, ekomona na kaka soki otie appareil moko na kati omoni ke ba misisa wana evimbi. Wana ezali stade 1. Donc, ba hémorroïde externe, interne plutôt, ils ont la stade miné. Un, et moi, dans la kate, il faut, pour que moi, dans le cas, quand appareil, mon corps, bah, benga, anuscope, pour que moi, dans le cas, ça, c'est un. Deux, phase 2, ils ont ba hémorroïde, wana, ce qui au poussi et bimi, au sali toilette, il y a un moko et zongi. Wana, stade 2, et zongi, la kate, ils ont mal à souci. Stade 3, ils ont ok, na toilette. Opusi et bimi. Pote ezonga, il faut ozongi sango na liboko. On ezali hémorroïde stade 3. Et enfin, stade 4, ezali obimisi et bimi, l'air okende toilette ou bien l'air okopusa, et kotika la bongo libela et bimi lipanda. Pona ezonga, il faut basala intervention chirurgicale.
Docteur, pour la cosilisa nano et mohoito pota libum o ya kati, et loko nini batu basengeli ko sala.
Eh ben justement, ndenge to uti olobango, to yebi pona nini salamaka, alors il faut traiter la cause. Est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse? J'ai dit non, mais seulement il faut faire en sorte que ceux qui vous allez la constipation, si vous traitez la constipation. Problème moi négocier un matin puisque au coupu ça les soucie. Ça c'est une chose. Ce que aussi na ba na kofinyama ya ba masse. La carte ya libumu ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche. Mais ce qui est ali dû ou bien tumeur moko na carte ya libumu ou bien cirrhose ou bien ba malade moko andingo wana ou eza kofinya eza ko gêner circulation ya makila. Na ba veine hémorroïdaire, alors cela il faut kolongolango.
Matondo mingi docteur Pascal Chamala.
Merci mama kuna na photo kuna na d'Amérique.
Wana ezalaki docteur Pascal Chamala oyo azali monganga spécialiste en gastro-entérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma Kala.